Маңғыстаудағы мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 3 айдан асты. Алайда Жаңаөзен мұнайшысы Роза Төлетаева, мәселеміз еш шешіліп жатқан жоқ. Керісінше мұнайшылар балаларын мектепке бермейміз деп қарсылықтарын білдіріп жатыр деді.
Ештеңе өзгеріс болып жатқан жоқ. Бұрынғыша бәрі алаңда отыр. Бізге біздің жалақымыз дұрыстап төлетпесе болды. Біз басқа ешкімнен не тілеп жатқан жоқ. Бұлар сонда не тілеп отыр, мен түсінбеймін. Енді біз балдарымызды сабаққа бермейміз, балдарымызды сабаққа.
Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы 26 тамызда Өзенмұнайгаз компаниясынан шығарылған жұмысшылардың орнына басқа жұмысшылар алып жатқандығын хабарлады. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділдің мәлімдеуінше, жұмысқа Жаңаөзен қаласы мен қала маңындағы елді мекендерден басқа жұмысшылар алып, компания жұмысын жалғастыратын болды.
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы Жаңаөзен қаласында өткен заңсыз наразылық акциясы салдарынан бұзылған Өзенмұнайгаз өндірістік филиалындағы өндірістік процестің қалпына келгенін хабарлайды. Компанияның негізгі міндеті барлық акционерлердің мүддесіне орай қалыпты өндірістік процесті қамтамасыз ету екені ескеріле отырып, Қазмұнайгаз барлау өндіру Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа шықпаған заңсыз наразылық акциясына қатысушыларды жұмыстан шығаруды жалғастыруға мәжбүр болды. Олардың орнына Өзенмұнайгаздағы жұмыс орындарының біліктілік талаптарына сәйкес келетін Жаңаөзен қаласы және соған жақын жатқан елді мекендердің тұрғындары қатарынан жаңа жұмыскерлер алынып жатыр.
Дегенмен ереуілшілердің жағдайын түрлі шетелдік ұйымдар сұрап жатыр, дейді мұнайшылар. Ирландияның фронтлайн құқық қорғау ұйымының өкілі Қазақстан тұрғындарының өтінішімен Маңғыстаудағы мұнайшылармен кездесіп жүр. Осы аптаның ішінде келген олар ереуілшілерге әртүрлі сұрақтар қойып, мұнайшылардың жағдайымен танысып жүр, деді жаңаөзендік мұнайшы Роза Төлетаева. Оның айтуынша, құқық қорғау ұйымы осы аптада айуандықпен өлтірілген мұнайшы қызының өлімі туралы да естіген.
Активистерге. Есіп кетті, профсоюзный активистің қызын өлтірген, алдай МФС-тегі баланы өлтірілген. Е, оның бәрін білеміз деп, мен басқа ештеңеге араласпаймын, мен жоқ. Защитник, правозащитник астын деп.
Роза Төлетаеваның айтуынша, сәрсенбі күні ұйымның үш өкілі Қарашанбаста, ал бейсенбі күні Жаңаөзенде болған фронтлайн құқық қорғау ұйым өкілдері журналистердің сұрақтарына жауап беруден бас тартып отыр. Тамыздың 26-сы күні Азаттық тілшісі есімін Мария деп таныстырған ұйым өкіліне хабарласқан кезде, ол тікелей құқық қорғаушылармен байланысамын. Бұл құпия ақпарат. Оны журналистерге айтпаймыз. Оған мысалдарды сайтымыздан көрулеріңізге болады. Тек бізге Қазақстаннан адамдардың хабарласқанын ғана айталам, деді. Варшавадағы қазақ қауымдастығы осыдан бірнеше күн бұрын Жаңаөзенде қайтыс болған қыздың әкесі Құдайберген Қарабалаевқа көңіл айтып хат жазды. Хатта қаза болған Жансәуленің ата-анасына, қайғыларына ортақ екенімізді білдіргіміз келеді. Және біз шетелде тұратын қазақтар ереуілдеп жатқан қазақстандықтарды қолдаймыз, деп жазылған. Мұнайшы Роза Төлетаеваның айтуынша, Мексика, Палестина және Испанияның түрлі кәсіподақтары да Қазақстан үкіметіне ереуілдегі мұнайшыларды қолдап хат жазған. Ол хатта біз Қазақстан үкіметінен жұмысшылардың әділ талабын дереу орындауын талап етеміз. Сотталған азаматтарды босатып, кәсіподақ басшыларының артына түсу тоқтатылсын, делінген. Сондай-ақ олар кәсіподақтардың еркін бірігуіне, жұмысшылардың жалақысын көтеріп, жұмыс қауіптілігіне байланысты қосымша жалақыны төлеуді талап етіп отыр. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.